Apretējis tieši gads kopš Latvijas basketbola sabiedrību satricināja nu jau par izziņu skandālu dēvētās publiskās domstarpības starp Savienības ģenerālsekretāru Edgaru Šnēpu un bijušo izlašu direktoru Māri Jučmani. Trācis bija skaļš un publisks, bet ātri vien noklusa. Jučmanim tika piedots par radīto pārtēriņu, kā arī organizācijas prezidents Valdis Voins viņam atvainojās. Savukārt Šneps saņēma rājienu par sliktu komunikācijas stilu. Voins pirms gada pauda, ka stingrāk jākontrolē Savienības finanšu izlietojums.
Iet runa par pašu principu, par kontrolas mehānismu, kas tur ir ar tiem rēķiniem, nu tad varēs redzēt, ja, kad, nu, ja tā summa, nu tur viņa aptuveni tāda, kā viņa tur skanēja pie jums, varbūt, kad viņa ir nedaudz mainījusies, bet nu, kopumā nu, tas apjoms tāds, kāds viņš ir.
Uzreiz pēc skandāla nonākšanas medijos darbu basketbola savienībā atstāja ilgadējais finanšu direktors Arvīds Grigaļevičs. Viņš tagad Latvijas radio atzīst, ka pats nolēmis neturpināt darbu, jo nesot bijis apmierināts ar organizācijas vadības komunikācijas stilu.
Bija uzreiz sarunas par to, ka es varētu turpināt darbu basketbola savienībā, bet es jau atbildēšu šo jautājumu, ka man nebija pieņemama viņu komunikācija sabiedriskajā telpā attiecībā par to visu notikumu virkni, nevis par notikumu, bet par notikumu virkni, un tas bija veids droši vien, kā tikt no sabiedriskajām attiecībām, pēc kā uzlabot sabiedriskās attiecības ārējā telpā, bet tas man neapmierina. Līdz ar to, teiksim tā, mēs nonācām pie kopsaucēja, kad šajā konkrētajā gadījumā, kad dzīvē ir tik daudz dažādi izaicinājumi, un varbūt mans izaicinājuma laiks basketbola savienībā tiešām nonācis kaut kādā punktā, no kura es vairs varbūt arī tad negribu vairs turpināt sadarbību ar viņiem.
Tagad Latvijas radio rīcībā nonākušas vēl kādas detaļas, kas atklāja gan basketbola savienības komunikācijas veidu, gan finanšu pārvaldību. Reiz arī Latvijas radio strādājušais Kaspars Kārkliņš pirms neilga laika sociālās saziņas vietnē Twitter rakstīja citēju. Tur ar naudu darbojas kā ar savējo. Man trīs rēķini nav apmaksāti kopš 15-16 gada, jo Edgars pateica, ka nevajag maksāt. Man ir tik interesantas ēpastu sarakstes, kurām pie manis nevajadzēja nonākt, kā cilvēki apspriež, kādi ir varianti izvairīties no rēķinu apmaksas, bet dabūt pakalpojumus arī turpmāk, citāta beigas. Kārkliņš piekrita jau tuvākajā laikā Latvijas radio situāciju komentēt plašāk. Apzinot situāciju, kulāros noskaidrojās, ka arī citiem bijušajiem basketbola savienības darbiniekiem nav pilnībā samaksāts par jau ļoti sen padarītu darbu. Situāciju lūdzām komentēt kādreizējam savienības finanšu direktoram Grigaļevičam.
Kā jūs raksturotu Latvijas basketbola savienības finanšu disciplīnu, savu saistību izpildi, vismaz jūsu laikā, cik tā bija laikus veikti maksājumi par visiem rēķiniem?
Tad šobrīd, manuprāt, naudas plūsmas ir prognozējamas, saplānojamas, kamēr es biju finanšu direktors, mums nav bijušas problēmas.
Vai ir bijuši tādi gadījumi, kad ir bijis līgums par ārpakalpojumu un tas nu, varbūt ir vilcies ilgāku laiku, lai samaksātu, cilvēki ir nākuši, prasījuši, atkārtoti un tad nu, beigās tomēr samaksāts?
Tajā laikā, kamēr es esmu bijis, man personiski nav zinām šādi gadījumi. Droši vien, ja kaut kur ir bijuši kādam kaut kāds problēmas, tās ir droši vien saistīts ar sliktu pakalpojumu izpildi vai neizpildi pilnā apjomā.
Vai zināt kādu gadījumu, kad ģenerālsekretārs ir teicis, ne, šim konkrētajam cilvēkam tagad mēs šo te viņam pienākošos atlīdzību neizmaksājam, pagaidām paturam viņu vēl, kā saka, uz āķa?
Protams, ir vīzēšanas, ir dokumentu aprits kārtību uzņēmumā. Un ģenerālsekretārs ir tas cilvēks, kurš uzliek pats pēdējais vīzu uz dokumentu pirms maksāšanas.
Ar Latvijas basketbola savienības prezidentu Valdi Voinus šī sižeta tapšanas laikā Latvijas radio vakar sazināties neizdevās, viņš uz zvaniem un īziņām neatbildēja. Pagaidām šis zināmo faktu kopums vēl neļauj izdarīt secinājumus vai objektīvus spriedumus. Tāpēc Latvijas radio turpinās interesēties par šo jautājumu, iztaujājot gan basketbola savienības vadību, gan publiski izteikties gatavos cilvēkus, kuriem organizācija šķietam apzināti paliek parādā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.